Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គមួយក្បាលចុងក្រោយនៅអន្លង់ឈើទាលប្រឈមនឹងការផុតពូជខណៈទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាបញ្ហាគម្រាមកំហែងមួយក្រសួងយុតិធម៌ក្រៅរំលឹកដល់មន្ត្រីតុលាការឲ្យបន្តចូលរួមដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនផ្ដោតលើប្រាក់ចំណេញមិនមែនលើការអភិវឌ្ឍនោះទេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទន្លេមេគង្គគឺជាទីជម្រកដ៏សំខាន់របស់សត្វផ្សោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីដែលជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុតកាលពីពេលថ្មីៗនេះសត្វផ្សោតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃប្រកាសអាសន្នពីការព្រួយបារម្ភលែងមានសត្វត្រីដូហ្វីនប្រភេទនេះរស់នៅបន្តទៀតហេតុផលមួយនៃការគម្រាមកំហែងនេះគឺដោយសារតែការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គកញ្ញាមាសមលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សត្វផ្សោតមួយក្បាលចុងក្រោយគេបង្អស់នៅអន្លង់ឈើទាលនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រឈមនឹងការបាត់បង់នាពេលខាងមុខដែលនាំទៅរកការស្លាប់ផុតពូជទាំងស្រុងនៃសត្វផ្សោតហេតុផលមួយនៃការគម្រាមកំហែងនេះគឺដោយសារការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរលំហូរទឹកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការមូលនិធិពិភពលោកសម្រាប់ធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF រួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីក្រហមជាប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជក្នុងនោះទន្លេមេគង្គជាជម្រកដ៏សំខាន់របស់សត្វផ្សោតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយស្តីពីសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលរស់នៅអន្លង់ឈើទាលនៃអន្តរព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងឡាវដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021បើយោងតាមលទ្ធផលចម្រឿនសត្វផ្សោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលមិនរាប់បញ្ចូលចំនួនកូនផ្សោតដែលបានកត់ត្រាថ្មីៗមានការប៉ាន់ប្រមាណថាសត្វផ្សោតមានត្រឹមតែ89ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះដែរក្រុមសត្វផ្សោតដែលរស់នៅក្នុងអន្លង់ឈើទាលគឺជាក្រុមសត្វដែលរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមសត្វផ្សោតដទៃទៀតដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសនឹងត្រូវបានរកឃើញថានៅរស់រានតិចតួចបំផុតត្រឹមចំនួន3ក្បាលកាលពីឆ្នាំ2018និងត្រឹមមួយក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទោះបីជាសត្វផ្សោតនៅអន្លង់ឈើទាលនៅសល់ត្រឹមមួយក្បាលហើយមិនអាចបន្តពូជបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាដដែលដើម្បីព្យាយាមអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅចុងក្រោយគេដែលមានអាយុប្រមាណជាង20ឆ្នាំនេះជាងណាមិញលោកសង្ឃឹមថាភាគីរដ្ឋទាំងសងខាងកម្ពុជាឡាវអាចសហការគ្នានៅក្នុងការស្ដារសត្វកម្រមួយនេះខណៈលោកយល់ថាសត្វផ្សោតបានជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាលោកបានលើកឡើងពីកត្តាដែលជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គប្រភេទនេះធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់មកទល់ពេលនេះគឺកត្តាបំរែបំរួលលំហូរទឹកទន្លេនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ពីនិតមើលជារួមគឺការប្រែប្រួលប្រភពនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការរស់នៅរបស់ផ្សោតវាផលប៉ះពាល់វាវាសិនសិទ្ធិទៅលើការប្រែប្រួលបរិស្ថាននឹងតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងការប្រែប្រួលលំហូរទឹកនេះគឺដោយសារតែការទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅបែកខាងលើទន្លេមេគង្គនឹងតែម្ដង
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារកត្តាមួយចំនួនរួមមានការស្លាប់ដោយជាប់នឹងម៉ងនេសាទការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹក ប៉ែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលបង្កការរាំងនៅលំហូរទឹកជាធម្មជាតិការនេសាទហួសកម្រិតនិងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេសាទបែបបំផ្លិចបំផ្លាញដូចជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះលោកពុំសុថាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានទទូចដល់ប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គឲ្យសិក្សានិងវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងសង្គមឲ្យបានពេញលេញមុននឹងសម្រេចចិត្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកកុងចន្ទធីប្រធានបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទស្រុកបូរីអូនស្វាយសែនជ័យក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលើពេលសត្វសោតទទួលរងការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលបានតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាសត្វសោតក៏រងការខាតបង់ដូចគ្នា
តាដែលវាបាត់បង់លឿនបំផុតហ្នឹងគឺដោយសារការកសាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅដល់សហគមន៍ហ្នឹងវាគឺមួយដែលសំខាន់ដោយសារដល់ពេលយើងកសាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅដល់សហគមន៍ហ្នឹងគឺឃើញថាការបំពុះថ្មការវិភាគស្វ័នផ្សេងៗទៅលើការកសាងវិទ្យាសាស្ត្រឬជាតិកបោជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាសត្វតតហ្នឹងវាត្រូវការទឹកបែបធម្មជាតិនៅពេលដែលអាទឹកមានជាតិពុលជាតិអីផ្សេងៗហ្នឹងវាអាចរស់នៅកើតទេ
លោកបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ផ្អាកការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គដែលលោកយល់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ះពាល់សត្វសោតនិងត្រីផងដែរលោកអុកវិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សធនធានជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាដោយសារតែអន្លង់ឈើទាលគឺជាអន្លង់មួយនៅក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង9ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានត្រីដូហ្វីនប្រភេទសត្វសោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាំហៅថាសោតក្បាលត្រឡោកហើយវាងាយរងគ្រោះនឹងការបាត់បង់ជាងគេ
ពីពិសេសវាប្រឈមទៅនឹងចរន្តទឹកផងវានៅដើមទីហើយនឹងកិច្ចសហការយើងមិនទាន់បានទឹកដិតអញ្ចឹងទៅបាទស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលក៏ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងកន្លែងទឹកច្រើន
បើតាមអង្គការ WWF ឲ្យដឹងទៀតថាទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាជម្រកដ៏សំខាន់របស់សត្វសោតអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីដែលប្រភេទសត្វរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជបំផុតវាជាសត្វសោតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វសោតទឹកសាបទាំងអស់ចំនួនតែ6ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2007ការតាមដានស្ថានភាពនិងចំនួនសត្វសោតដោយផ្អែកទៅលើអត្តសញ្ញាណរូបថតដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF បានកត់ត្រាទុកសត្វសោតពេញវ័យចំនួន8ក្បាលដែលធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងអន្លង់អន្តរព្រំដែនឡាវកម្ពុជានេះការតាមដានក្រោយក្រោយទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅតាមវត្តនៃការធ្វើជំរឿនសត្វសោតបានបង្ហាញថាចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះត្រឹម3ក្បាលនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងមកនៅត្រឹម1ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ទៅមន្ត្រីតុលាការឲ្យបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ដែលក្រសួងបានដាក់ចេញនៅក្នុងពេលបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនិងការចូលរួមចំណែកបន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌បានអះអាងថាសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយរបស់ក្រសួងជាការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីតុលាការឲ្យបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ដែលក្រសួងបានដាក់ចេញកាលពីកន្លងទៅដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការកកស្ទះសំណុំរឿងតាមរយៈការពន្លឿនការកាត់ទោសនិងការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងករណីជាក់ស្ដែងលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបានថ្លែងថាគោលការណ៍នេះត្រូវបន្តអនុវត្តដដែលដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះសំណុំរឿង
ជាការដាស់ស្មារតីមិនថាយុទ្ធនាការចប់ហើយវិធានការទាំងនោះអត់អនុវត្តទេអត់ទេទោះបីជាវិធានការនឹងចប់ក៏ដោយវិធានការនឹងគឺត្រូវតែបន្តអនុវត្តជានិរន្តរ៍ដើម្បីប្រយោជន៍យុទ្ធធរព្រំតាន
់នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021ធ្វើឡើងក្រោយក្រសួងបានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការកាលពីកន្លងទៅក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាតុលាការគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពន្លឿនការបើកសវនាការនិងចេញសារក្រមឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងស្របតាមស្មារតីនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងទៀតថាតុលាការត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់របបនៃការព្យួរទោស ជាពិសេសការផ្ជួសទោសសាឡបងឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងឲ្យបានទូលំទូលាយផ្អែកតាមអង្គហេតុជាក់ស្ដែងនៃសំណុំរឿងនីមួយនីមួយចៅក្រមស៊ើបសួរគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពន្លឿនការអនុវត្តនីតិវិធីស៊ើបសួររបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងស្របតាមស្មារតីនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំក្រសួងយុតិធម៌បន្ថែមថាក្រសួងបានពិនិត្យឃើញថាអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តពុំសូវបានប្រើវិធីចោតប្រកាន់តាមរយៈការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះផ្ទាល់ឬការបង្ហាញខ្លួនភ្លាមៗនោះទេដូច្នេះការតែងប្រើវិធីចោតប្រកាន់ចំពោះបទមច្ឆិមតាមរយៈការបើកការស៊ើបសួរជាបច្ច័យនាំឲ្យមានការកើនឡើងជាច្រើននៅសំណុំរឿងនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរក្រសួងយុតិធម៌បន្ថែមថាវិធានការនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការពុំសូវត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយឡើយក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងឲ្យបានទូលំទូលាយដោយផ្អែកលើអង្គហេតុជាក់ស្ដែងនៃសំណុំរឿងនីមួយៗក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសយកការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការក្រសួងបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគប្បីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែចំពោះបទឧក្រិដ្ឋឬបទមច្ឆិមដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាពិសេសក្នុងករណីដែលការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់និងចាំបាច់ដើម្បីធានាដល់ដំណើរការស៊ើបសួរតែប៉ុណ្ណោះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងយុត្តិធម៌បានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះក្រោយចំណាយពេលប្រមាណ1ឆ្នាំដើម្បីបំបាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌទូទៅបានជាង 90% នៃសំណុំរឿងកក់ស្ទះទាំងអស់ជិត 40,000 សំណុំរឿងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងបានបង្ហាញថាតាមរយៈយុទ្ធនាការដែលបានដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកកស្ទះដំណាក់កាលអัยការទាំងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងទាំងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះមានចំនួនសរុបជាង 37,900 សំណុំរឿងស្មើនឹង 96% នៃសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលកកស្ទះសរុបជាង 39,500 សំណុំរឿងលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ថាការកានរំលឹកជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីតុលាការមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះលោកជំរុញឲ្យមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកជាឆន្ទៈជាការអនុវត្តទូនីតិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាប្រចាំលោកបន្ថែមថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មិនមែនជាការបំពានកិច្ចការតុលាការទេព្រោះតុលាការមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចហើយនេះជាបែបបទរដ្ឋបាលហើយជាការដាស់តឿនដល់ចៅក្រមព្រះអញ្ញាសម្រាប់ពន្លឿននីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះ
អ្វីដែលខ្ញុំនៅតែបារម្ភដែរខ្ញុំបារម្ភថាការពន្លឿននីតិវិធីនេះអាចធ្វើបានលឿនតែក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌តែក្រោយពីក្រសួងយុតិធម៌បញ្ចប់យុទ្ធនាការទៅបញ្ហានីតិវិធីនេះត្រូវបានអូសបន្លាយដោយពេលមុនពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌
គូបញ្ជាក់ថាក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះនេះក្រសួងយុតិធម៌បានកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមរបស់មន្ត្រីតុលាការទាំងអស់ហើយធានាបាននូវការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅអភិក្រមការងារគឺលឿនត្រឹមត្រូវយុតិធម៌និងមិនពុករលួយក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំនេះក៏បានជួយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនៅបុគ្គលសរុបចំនួន 39,301 នាក់ដែលក្នុងនោះមានការដោះលែងពីពន្ធនាគារការសម្រេចមិនឃុំខ្លួននិងការសម្រេចមិនជន់ទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនជំនួសឲ្យការចាប់ប្រកាន់ជាដើមលោកការិយាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភាន់ភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data នៃមហាវិទ្យាល័យ William and Mary នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាការផ្ដល់កម្ចីជាច្រើនដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនប្រឈមនឹងការជំពាក់បំណុលវណ្កអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាចិនកំពុងបង្កើតប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនដឹងថាអ្នកខ្ចីមិនអាចសងវិញបានដើម្បីមានឥទ្ធិពលមានប្រៀបផ្នែកការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាគោលបំណុលឬដើម្បីកាន់កាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ណាដែលមិនអាចសងបំណុលបានលោក Rob Gower រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានព្រួយផ្ដើមនៅរវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនប្រឈមនឹងការជំពាក់បំណុលវណ្កហើយសូម្បីតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រាក់កម្ចីទាំងនេះក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data នៃមហាវិទ្យាល័យ William and Mary ក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ជាងមុនអំពីកម្រិតដែលប្រទេសចិនបានវិនិយោគទុនបំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសដល់ចារណរបស់ខ្លួននៅក្នុងរូបភាពជាកម្ចីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោក Brad Parks នាយកប្រតិបត្តិនៃមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data បាននិយាយថាមិនដឹងមូលនិធិដែលផ្ដល់ឲ្យដល់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសជាច្រើននោះទេប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាចម្បងដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យចិនខ្លួនឯងវិញគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ប្រទេសចិនគឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីរុញច្រានប្រទេសរបស់លោកឲ្យឈានទៅរកចំហបែបដឹកនាំមួយនៅចំចំណុចស្នូលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានសន្និដ្ឋានថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗជាមួយប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានាឲ្យចិនមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានធម្មជាតិនិងវត្ថុធាតុដើមដែលជាទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលខ្លួនមិនអាចផលិតនៅក្នុងប្រទេសបានផងដែរ
ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំអ្នកស្រាវជ្រាវ135នាក់នៃមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data បានស្វែងរកកំណត់ត្រាសាធារណៈនានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាឯកសារមួយតាក់ទិននឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនចំនួន 13,427 គម្រោងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន165អ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលលើកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន 843,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង165ដែលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2000មកឥឡូវនេះមានប្រទេសចំនួន42ដែលជំពាក់បំណុលចិនស្មើឬក៏លើស 10%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនលោក Parks នៃមន្ទីរស្រាវជ្រាវ Data និយាយថាព័ត៌មានបានបង្ហាញថាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះគម្រោងផ្ដល់មូលនិធិដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទិសដៅផ្សេងយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះដំណើរការនេះជាងវិធីសាស្ត្ររបស់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍលោក Parks បានពន្យល់ប្រាប់ VOA ថាចិនគឺជាអ្នកផ្ដល់សេវាធនាគារមិនមែនជាអ្នកជួយនោះទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ នៅក្នុងករណីដែលពួកគេផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពួកគេបានផ្ដោតទៅលើការពង្រីកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញប្រទេសនេះផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយសម្លឹងមើលឃើញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកវិញនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Parks លោក Parks បានលើកឡើងដូចនេះថាប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ឲ្យដោយស្ថាប័នកម្ចីណាមួយនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍជាមធ្យមមានការប្រាក់ 1% សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ឲ្យដោយស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីផ្លូវការណាមួយរបស់ប្រទេសចិនវិញជាមធ្យមមានការប្រាក់ជាង 4% ចំពោះការសងបំណុលវិញក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានេះដែររយៈពេលជាមធ្យមនៃការសងបំណុលមានរយៈពេល28ឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់មហាអំណាចប្រចាំប្រទេសនិងតិចជាង10ឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនលោកបានបន្ថែមថាធនធានគាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនកំពុងដើរតួជំនួសរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញក្នុងកម្រិតអតិបរមាពួកគេកំពុងប្រមាញ់យកគម្រោងដែលមានប្រាក់ចំណេញនិងរកចំណូលបានច្រើនគម្រោងទាំងនេះអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬផ្តល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកសុខុមាលភាពសង្គមខ្លះដែរសម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីប៉ុន្តែវាមិនមែនជាគោលបំណងចម្បងរបស់គម្រោងទាំងនេះនោះទេ
នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញរបស់ចិននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនដែលចង់ខ្ចីប្រាក់ពីចិនតាំងពីដំបូងកាន់តែជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កជាងការរំពឹងទុករបស់ប្រទេសទាំងនោះតិចទៀតមន្ត្រីស្រាវជ្រាវ Aid Data បានរកឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចាប់តាំងពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2013មកវិធីអនុវត្តរបស់ចិនសម្រាប់ការផ្ដល់កម្ចីបានផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់កម្ចីដែលធ្លាប់តែផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋធនាគារគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រុមហ៊ុនរួមគ្នានិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតទៅវិញលទ្ធផលនៃការអនុវត្តបែបនេះគឺថាជារឿយៗវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេចំពាក់បំណុលចិនប៉ុន្មានដែលសម្បីតែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ក៏មិនដឹងផងដែរករណីនេះមានន័យថាបន្ទុកបំណុលពិតប្រាកដរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានរាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីផ្សេងទៀតដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមឬឲ្យទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលើកម្រិតហានិភ័យស្នើសុំអនុទានសកលលោកផ្សេងផ្សេងអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវនេះបានប៉ាន់ស្មានថាជាមធ្យមប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យមដែលចិនបានផ្ដល់កម្ចីភាគច្រើនឲ្យមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានពេញលេញអំពីបំណុលសរុបដែលពួកគេចំពាក់ចិននោះទេដែលបំណុលនោះមានចំនួនស្មើនឹង 5.8% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពួកគេ
ទោះបីជាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍរបស់ចិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏ការផ្ដល់ខ្លាំងបំផុតបើគិតតាមចំនួនគម្រោងនានាគឺនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយចិនចំនួន 47% ដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់កម្ចីចំនួន 207,000 ល្លានដុល្លារអាមេរិកកំពុងដំណើរការនៅទីនោះសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីវិញគឺមានចំនួន 26% បើគិតតាមចំនួនគម្រោងប៉ុន្តែបើគិតតាមចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីគឺមានចំនួនច្រើនរហូតដល់ 246,000 ល្លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងបន្ទុកបំណុលដ៏ខ្ពស់ដែលខ្លួនជំពាក់ប្រទេសចិនបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើនេះប្រទេសឡាវអង់ហ្គោឡាគីរ្ស៊ីស៊ីស្ថានជីបូទីសូរីណាមម៉ាល់ឌីវកុងហ្គោនិងគីណេអេក្វាទ័រសុទ្ធតែជំពាក់បំណុលចិនសរុបជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ដោយបានលើកឡើងមួយផ្នែកថាប្រទេសចិនផ្ដល់សារៈសំខាន់លើបញ្ហាស្ថិរភាពបំណុលរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះថាជាវេទិកាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលសប្តាហ៍នេះ
លោក Parks បានថ្លែងថាការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមរបស់លោកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនពិតជាមានបំណងរៀបចំអន្តរបំណុលសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រពិតប្រាកដមែនសមិទ្ធកម្មអំពីអន្តរបំណុលបានបង្ហាញថាចិនកំពុងបង្កើតប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនដឹងថាអ្នកខ្ចីមិនអាចសងវិញបានដើម្បីមានឥទ្ធិពលមានប្រៀបផ្នែកការទូតលើរដ្ឋាភិបាលដែលជាកូនបំណុលឬដើម្បីការកាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗណាដែលមិនអាចសងបំណុលបានលោកបានថ្លែងថាចិនមានបំណងខ្លាំងក្លាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលអាចបដូរជាប្រាក់បានលឿនជាជាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសម្រាប់ធ្វើជាទ្រព្យធានាសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនលោក Parks បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
យើងកម្រឃើញរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដោតលើទ្រព្យធានាណាដែលមិនអាចបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់បានលឿនណាស់ពួកគេឆ្លាតជាងនេះអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើគឺផ្ដោតលើទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលអាចបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់ពេញលេញបានភ្លាមៗលោក Pax បាននិយាយថាសម្រាប់វិធីសងបំណុលជាទូទៅមួយដែលចិនរៀបចំឡើងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាគឺលទ្ធភាពដែលចិនអាចទទួលបានធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលខ្លួននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងពេលដែលចិនផ្ដល់កម្ចីរដ្ឋាភិបាលចិននឹងរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាលគ្នាមួយសម្រាប់ការទិញជាបន្តរហូតនៅធនធានដែលផលិតដោយប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលខ្លួននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនទិញធនធានរបស់ប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលខ្លួនខ្លួនបានទូទាត់តាមរយៈការដាក់ប្រាក់ដំកល់នៅក្នុងគណនីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនោះដើម្បីប្រមូលសំណងប្រាក់កម្ចីដែលដល់កំណត់ត្រូវសងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលចិនបានអនុវត្តនៅពេលគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2013ទំនងជាធ្វើឲ្យគម្រោងទាំងនោះមានភាពជោគជ័យតិចជាងគម្រោងផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះជាឧទាហរណ៍បើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើគម្រោងដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ចំនួន 35% បានជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការអនុវត្តដូចជារឿងអាស្រូវពុករលួយការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការតវ៉ាពីសាធារណជនជាដើមបើធ្វើការប្រៀបធៀបគេឃើញថាគម្រោងដែលមិនស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចំនួនតែ 21% ប៉ុណ្ណោះដែលជួបបញ្ហាបែបនេះ
របាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងលើបានរកឃើញថាគម្រោងដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចំណាយពេលអនុវត្ត 36% យុវជនគម្រោងដែលមិនស្ថិតក្រោមគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនឹងប្រឈមលទ្ធភាពខ្ពស់តែប្រទេសទទួលគម្រោងនេះបិទគម្រោងនេះចោលដោយសារក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការចំណាយហួសកម្រិតព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងក្លានៃអារម្មណ៍របស់សាធារណជនផងដែរដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្ចីបំណុលចិនក្នុងគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះដើម្បីជំរុញនៅគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនានាដូចជាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានទឹកដីជូបៃដិនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រទេស G7 ឬកម្មវិធីច្រកផ្លូវសកលលោករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសការពិភាក្សាថ្មីៗនេះជាដើមនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកបៃដិនហាក់ដូចជារិះគន់គម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដោយបានលើកឡើងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពអន់ឬដែលបម្រើដល់អំពើពុករលួយឬពន្លឿនដល់ការធ្លាក់ចុះនៃបរិស្ថាននៅទីបំផុតអាចត្រឹមតែបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនានាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រទេសជ័យបំណុលចិននាពេលបច្ចុប្បន្នរួមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងថ្មីពីប្រចាំប្រទេសនឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនតាមរបៀបណានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Pax លោក Pax បានលើកឡើងដូចនេះថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើវិបដិសារីរបស់បណ្ដាប្រទេសខ្ចីបំណុលចិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរយៈពេលវែងនៃគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនចង់ឲ្យមានគម្រោងគ្រប់គ្រងជាបន្តលើគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះរដ្ឋាភិបាលនេះចាំបាច់ត្រូវបោះជំហានឲ្យបានលឿននិងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយការកើនឡើងនៃការមិនពេញចិត្តដូចនេះក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងប្រវត្តិផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះហើយចាំបាច់ត្រូវតាមដានមើលសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយសារតែនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងមានជម្រើសប្រសើរជាងនេះនៅក្នុងទីសាហេរ៉ាន់ប្រទានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.